Giddugaleessa keenyaa eega yeroo dhiyooti as lolaa hidhattoota Jubilaandiif raayyaa ittisaa Somaaliyaa gidduutti deemsifamaa jiru mootummaan hordofuu qaba jechuun bulchaan Madheeraa dubbatanii jiru. Obbo Alii Roobaa lola wixata dabreetiin namni tokko du'uuf 12 madaa'uudha kan isaan dubbatan. Amma immoo haalli jiru hammaachaa jira jedhu. Galmoo Daawwituun Ayiroobii irraa gabaasa.
Alii Roobaa bulchaan Keeniyaa kutaa bulchiinsa Mandeeraa mootummaan Keeniyaatti lola humnootni Jubilaandii fi raayyaan ittisa biyyaa Somaaliyaa naannoo daangaa Mandeeraatti taasisaa jiran xiyyeeffannoon akka hordofu gaafatan. Bulchaan kun har'a haala nageenya naannoo Mandeeraa jiru yoo dubbatan erga lolli qaamota lameen gidduutti dafinuu darbe kana ka'ee haalli jiru ammas sodaachisaadha jedhan.
So far, the situation taking shape in Mandera County is that of eroded public trust.
Akkas jedhu Alii Roobaa yeroo ammaa kana miti jiraattonni naannoo Mandeeraa amantaan mootummaa jidduu galeessaa irraa qabne baay'ee gadi bu'eera. Sababni isaas mootummaan jidduu galeessaa Keeniyaa nageenya lammiilee biyyattii Mandeeraa jiraataniirra faayidaa mootummoolee ollaa eeguuf olaanfachuu isaati. Nuti akka gaggeessitoota naannootti humni naannoo san jiru kamuu daangaas jedhee nageenya jiraattota keenyaa akka jeequ hin eeyyamnu. Kanaaf mootummaan humnoonni kun akka naannoo Mandeeraa irraa fagaataniif tarkaanfii malu akka fudhatu gaafannaa jechuun dubbatu. Mr. Roobaan waan wixata darbe humnoota lameen gidduutti ta'e yoo ibsan mootummaa jidduu galeessa Somaaliyaan kan barbaadamaa turan ministeer biyyattii duraanii Abdul Rashid Janaan naannoo Mandeeraa turuu isaaniitu lola kana fidee jedhan. Lola sanaanis Keeniyaa irraa namni tokko du'uu 12 madaa'uu dhibba kata'an ammoo mana baqachuu isaanii dubbatan. Roobaan dabalanii amma lolli dhaabbatus naannoo Mandeeraa nageenyi jiru garuu sodaachisaadhaa jiran. Walitti bu'iinsa wixata darbee booda waajjirri Jaalaa Keeniyaa Somaaliyaan naannoo daangaatti tuttuqatan akka dhiistu akeekachiisee jira. Mootummaan Keeniyaattaas waan kana furuuf hojiirra jiraachuu hime. Kanaafis koreen biyyoota lamaaniin hundaa'e tokko furmaata barbaadaati jira jedhe. Ka'umsa rakkoo kanaa akka ta'an Abdul Rashid Janaan ministeera Somaaliyaa duraanii mana hidhaa Moqaadishoo galanii jiran amma yoona eessa buuteen isaanii hin beekamu. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.